Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibuni kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 21 Mei mwaka 2013 na mimi ni Jason Nyakundi. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na watoto UNICEF pamoja na washirika wake linajiandaa kuanzisha kampeni ya dharura kwa ajili ya chanjo kukabili tishio la ugonjwa wa surua ambao umeripotiwa kuwakumba watoto kadhaa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Vipimo vilivyofanywa mwezi Aprili mwaka huu katika mji wa Bangui vimebaini watoto 8 wamekumbwa na ugonjwa huo. Kampeni hiyo inatazamiwa kufanywa kuanzia Mei 22 hadi 26 mwaka huu, ikilenga kuwafikia zaidi ya watoto 1,125. Marex Makado ni msemaji wa UNICEF.
Kampeni hii ya chanjo ni hatua muhimu ya kwanza ya wizara ya afya na wadau wengine kuanzisha tena chanjo dhidi ya surua nchini kote. Kampeni hii inawezekana kwa sababu ya kuimarika kidogo kwa hali ya usalama mjini Bangui katika wiki za hivi karibuni. Maafisa wa afya wa UNICEF Bangui wamesema jana kuwa ghasia imepungua na milio ya risasi haisikiki sana mchana. Chanjo 200,000 zimewasili nchini tarehe 15 Mei. Fedha ni kikwazo. Mahitaji yanazidi kuongezeka, kwa hiyo UNICEF itatoa ombi mpya la fedha katika muda usio mrefu.
Karibu wasiri 500,000 kwa sasa wanategemea misaada ya kibinadamu kuishi, kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR. Alice Kariuki na taarifa kamili.
UNHCR inasema kuwa zaidi ya wasiri 8,300,000 wanapokea misaada ya kibinadamu kama wakimbizi kwenye nchi majirani au kama wakimbizi wa ndani. Shirika hilo linasema kuwa hali nchini Syria inazidi kuzorota wakati ghasia zinapoendelea na kuzuia kufikiwa wale wanaohitaji msaada. Panos Mumtis ni mratibu wa UNHCR kwenye mzozo wa Syria.
We are at a point where the needs,
tuko katika hatua ambayo mahitaji ni makubwa kuliko rasilimali tulizonazo. Tuko katika hatua ambapo pamoja na mashirika ya kimisaada ya kibinadamu inabidi tufanye maamuzi ya vipaumbele kwa mahitaji ya siku, ya wapi tuelekeze rasilimali. Ni kazi ngumu kuamua vipaumbele, kuangalia baina ya nchi na huduma tunazotoa na kuamua kipi ni muhimu cha kuokoa na nini cha dharura zaidi ili kufikia idadi kubwa ya watu wengi katika maeneo mengi yaliyoathiriwa.
Hata hivyo, UNHCR inasema kuwa hakuna mkimbizi ambaye amewasili kwenye kambi ya Zaatari nchini Jordan kwa muda wa siku 4 zilizopita, swala ambalo limezua hofu kuhusu usalama wa Wasiria ambao wamehama makwao kwenye vijiji vilivyo mpakani na Jordan.
Ripoti mpya iliyotolewa Jumanne inaonyesha kuzidi kuongezeka kwa umaskini na ukosefu wa uhakika wa chakula nchini Misri kwa kipindi cha miaka 3 iliyopita. Grace Kaneya ana ripoti zaidi.
Ripoti hiyo iliyoandaliwa kwa ushiriki kati ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP, taasisi ya kimataifa ya utafiti wa sera za chakula na taasisi kuu ya takwimu za umma nchini Misri inaonyesha kuwa 17% ya Wamisri wote hawakuwa na uhakika wa chakula mwaka 2011 ikilinganishwa na 14% mwaka 2009. Hali kadhalika, kiwango cha utapiamlo unaonekana miongoni mwa watoto waliodumaa wenye umri wa chini ya miaka 5 kinaongezeka. Mwakilishi mkazi wa WFP nchini Misri, Jean Petro Bodignon, amesema ukosefu wa uhakika wa chakula sio kitu kilichoibuka tu mara moja, bali ni matokeo ya majanga yaliyopokezana tangu mwaka 2005. Majanga hayo ni pamoja na mlipuko wa homa ya mafua ya ndege na kupaa kwa bei za vyakula na mafuta. Ripoti hiyo imesema ruzuku ya chakula imekuwa na msaada mkubwa kwa maskini, lakini haijaweza kumaliza chanzo cha umaskini. Badala yake, ripoti imependekeza mambo kadhaa ikiwemo kuanzishwa kwa fursa za ajira katika maeneo ya maskini.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York. Punde ni makala kuhusu harakati za kurejesha utulivu nchini Mali. Baki nasi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amehitimisha ziara yake nchini Msumbiji, huku akisifu nchi hiyo kwa hatua ilizopiga kimaendeleo. Mengi zaidi na Joshua Mali.
Akihitimisha ziara yake nchini Msumbiji, katibu mkuu Ban Ki-moon amesema katika kipindi cha miongo miwili iliyopita nchi hiyo imepiga hatua na kuonyesha kuwa nchi zinaweza kujikwamua kutoka katika mizozo. Bwana Bana amesema tangu kutiwa saini mkataba wa amani mnamo mwaka 1992, Msumbiji imekuwa ikipiga hatua kuelekea kwa demokrasia ya kina, maendeleo ya kiuchumi na kijamii na utulivu wa kisiasa. Akiongea katika mkutano na waandishi wa habari ambao pia ulihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Msumbiji, Bwana Bana ametangaza kuwa amemteua Rais Armando Guebuza kuwa mjumbe bingwa wa elimu.
Mozambique has made steady progress.
Msumbiji imepiga hatua katika kuendeleza elimu na usawa wa kijinsia. Asubuhi ya leo nikikutana na Rais Guebuza nikisifu hatua zilizopigwa katika elimu. Nimemwomba Rais Guebuza achukue wajibu wa kuwa mjumbe bingwa wa elimu. Na nimefurahi kuwa amekubali wajibu huo wa kuwa mjumbe bingwa wa elimu.
Na sasa ni makala na Joseph Musami.
Katika kurejesha hali ya utulivu nchini Mali baada ya mzozo ulioathiri uchumi wa nchi hiyo, msimamizi wa idara inayojali maslahi ya walinda amani na watoaji wa misaada katika Umoja wa Mataifa, Amera Hack, ametembelea mashariki mwa Mali katika mji mkuu wa ukanda huo uitwao Gao. Mji huo ambao ulikuwa na takriban watu 15,000 kabla mapigano kuanza, sasa uko chini ya utawala wa Umoja wa Mali, Ufaransa na Muungano wa Afrika. Hata hivyo, hali bado inabaki kuwa tete katika ukanda huu, jambo lilosababisha ugumu wa maisha kwa watu eneo hili. Bihak alitembelea kituo cha kuzalisha nishati ya umeme ambacho kinajiendesha kwa 25% kwa kutoa huduma ya umeme kwa saa 3 kwa siku kwa wakazi wa eneo hilo. Ziara hii pia ilimfikisha katika eneo ambalo linatarajiwa kutumiwa na wafanyakazi wa ujumbe wa kurejesha utulivu nchini Mali, MINUSMA, ulioidhinishwa hivi karibuni.
Miundombinu ni mibovu, hususan hapa kaskazini. Ni ngumu hata kupata malori yenye mafuta na mgao. Bado tunahitaji usalama kwa ndege kutua. Inabidi kuangalia kama ni salama kupeleka wafanyakazi. Kuna mambo ya dharura ambayo inabidi tuyatatue.
Msimamizi huyu wa idara inayojali maslahi ya walinda amani na watoaji wa misaada katika Umoja wa Mataifa, kadhalika alikutana na mamlaka za Gao, miongoni mwao wakiwamo wawakilishi wa makundi ya wanawake na asasi za kiraia. Mwakilishi huyu wa wanawake anapaza kilio chake.
Tumeporwa kabisa. Wamepora sekta ya umma, sekta binafsi pia. Hata nyumba binafsi ziliporwa. Walipora hadi urembo kwenye masikio ya wanawake.
Hata hivyo, mchakato wa kujenga upya Gao hautakuwa mrahisi.
Nimeweka wazi kwamba matarajio hayana budi kusimamiwa. Ni ujumbe muhimu kwa watu kuelewa kwamba mambo hayatabadilika kwa usiku moja. Itachukua hatua zaidi taratibu katika maendeleo na urejesho wa utengamano.
Shukran Joseph Musami kwa makala hiyo. Na hatimaye, wakati Umoja wa Mataifa ukiripoti kuendelea kushamiri kwa vitendo vya ukatili wa kingono huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeendeleza harakati zake za kuhamasisha jamii ya eneo hilo kama njia moja ya kukabiliana na ukatili huo wa kingono. IOM ambayo imeanza harakati hizo tangu mwaka 2010 baada ya hali ya amani kuzidi kuparaganyika mashariki mwa DRC, imesema hivi sasa inajikita zaidi katika utoaji wa mafunzo hayo jimbo la mashariki kwa maafisa polisi na wanawake wa kawaida, kwa kuwa moja ya changamoto ya kuendelea vitendo hivyo ni kutofahamu madhara ya vitendo hivyo na kushindwa kuripoti. Jumbe Omar Jumbe ni msemaji wa IOM.
Ni aina tatu ya mafunzo. Kwanza wanawake maafisa wa kipolisi, halafu mapolisi wenyewe, halafu ndio wanawake wa kawaida na wake wa mapolisi. Mafunzo haya kusema kweli natumaini yataendelea hata zaidi mbali mwaka mzima huu, kwa sababu hili ni tatizo kubwa, na pia tunaona kwamba katika haya bado hatuja washirikisha waasi ambao bado wako porini, na huenda yani maafikiano ya amani yakitokea nao pia itabidi tuwashirikishe katika programu hiyo.
Naam, mpaka hapo tunakunja jamvi la jarida hili leo. Hadi kesho kwa taarifa zingine na makala kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Usikose pia matangazo yetu moja kwa moja kupitia tovuti www.unmultimedia.org na kwenye Twitter na Facebook. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mari na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Carlos Mathias, mimi ni Jason Nyakundi na watakieni nyote amani na kwaherini kutoka New York.